Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, во вестите во 12 часот ке слушате. Политичкиот диалог во Македонија е во ќорсока, како опозицијата како да исчезна од политичката сцена. Поради Рамазан Бајрам, денеска во Скопје нема протести против пресудата за случајот Монструм. Сведочења за насилно протераните христијани од ирачкиот град Мосул.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Политичкиот диалог во Македонија е во ќорсокак. Парламентот си работи, носи закони и опозицијата ја нема, ниту во собранието, а во последно време ниту во јавноста. Тоталната пасивност на СДСМ најмногу ќе биде на нејзина штета, оценуваат некои аналитичари. Во оваква ситуација, со непопустливи ставови, тешко дека можат да помогнат и меѓународни посредници. Марија Тумановска.
Нема никакви сигнали за оживување на политичкиот диалог во земјава. Меѓуетничките односи се тензични, медиумската слика во земјава неповолна, а не може да зборуваме и за владеење на правото. Со овие забелешки кои деновиве уште еднаш на наша адреса ги упати Брисел, се согласуваат и дел од домашните експерти. Аналитичарот Рамадан Рамадани вели дека ситуацијата може да се подобри само со поактивна улога на опозицијата.
Мислам на операционализација на тие барања и конечно да ја преземат иницијативата и во своји рацини да бидат во состојба само да чекаат што ќе направи власта.
Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања пак вели дека опозицијата е виновна за ваквата слика. Најголемиот проблем според него е барањето за техничка влада, а излезот го гледа во откажување на опозицијата од тоа барање.
Не може никој да побара техничка влада. Не е сега за дали некој може да помогне или не може. Наставно е треба да се откаже.
Во меѓувреме медиумите јавуваат дека во земјава пристигнал Петер Ван Хаут, белгискиот експерт од делегацијата на Европската унија кој треба да биде посредник во разговорите меѓу власта и опозицијата, иако информацијата официјално не ја потврдува ниту една од партиите. Дали и колку меѓународните представници може да помогнат во надминување на политичките недоразбирања и подобрувањето на политичкиот диалог меѓу власта и опозицијата?
Опозицијата еднаш ја послуша така наречената меѓународна заедница и уреде сега тие да бидат послушани од неизе самото, конкретно европските институции, па повеќе да се мешаат од и очигледно ова криза веќе е абсолвирана дека не може да биде решена од домашните.
Вели Рамадани. Божиновски е убеден дека до септември опозицијата ќе се откаже од барањето за техничка влада и оти и во редовите на партијата постојат несогласување околу одредени нивни постапки. Ако ваквата политичка криза продолжи, ќе изгуби само опозицијата, вели Божиновски.
Ако постоиш нешто што е неостварливо, тогаш може само, значи, у случајов може најмногу опозицијата да изгуби.
За сега нема најави за нова средба меѓу Груевски и Заев со белгискиот посредник. Откако на 24 јуни средбата заврши неуспешно, се прекина и обидите да продолжат разговорите. Премиерот Никола Груевски вчера повтори дека нема да прифатат уцени од типот техничка влада во каква било форма. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Денеска нема протести против пресудата за случајот Монструм поради Рамазан Бајрам, велат организаторите, додавајки дека ќе продолжеле идниот петок. Во меѓувреме, иако овие протести се против судска пресуда, има и мислења дека преку нив коалиционите партнери во власта меѓусебно си испраќаат пораки и си ја покажуваат моќта. Срдјан Стојанчов.
Немирите на протестите на албанците против пресудата во случајот Монструм се во режија на власта, вели председателот на невладиниот центар за меѓуетничка толеранција Владо Димовски во интервју за Радио Слободна Европа што во целост ќе го емитуваме в недела. Тој вели дека преку протестите коалиционите партнери во власта меѓусебно си испраќаат пораки и си покажуваат мускули.
Знаете што, излегувањето од контрола на протестите секогаш, барем според моје мислење, секогаш е режирано. Значи тука се покажува сила дека ние можеме уште повеќе од ова да направиме. Тоа е порака.
Кои ги режираат?
Тоа се коалиционите партнери, да се разбериме.
Меѓу себе се испраќаат?
Едни на други, апсолутно.
На забелешката дека е тешко да се поверува дека Дуи стои зад протести на кои демонстрантите извикуваат Али Предавник, Димовски вели дека во спротивно би било многу очигледно.
Ако вие немате ниједна парола употребена или ниједен повик на тие демонстрати против својата политичка партија, не сакам да именувам кој и како и така натаму, тогаш ќе биде многу јасно дека сето тоа е организирано од нив.
Димовски посочува дека протестите нема да ги влошат меѓуетничките односи, зашто и покрај голема албанската иконографија и реторика на која гледа како на фолклор, протестите немаат етнички предзнак, туку се насочени кон судството. Од друга страна, универзитетскиот професор Арсим Синани вели дека протестите се автентични и не треба да се бара скриен организатор, затоа што причина за протестите е акумулираниот гнев на граѓаните.
Гневот на граѓаните е многу голем и институциите треба да се многу внимателни во сенсот да не ги провоцираат граѓаните. Бидејќи имаме една пресуда, граѓаните не му веруваат на ова пресуда и многу лесно може да се случи тоа да ескалира. И мислам дека институциите првично би требало да се предпазливи, па после тоа да го бараат од граѓаните.
Денеска нема да има нови протести против пресудата во случајот Монструм, како во изминатите неколку петоци. Организаторите велат дека протестите се одложени поради празникот Рамазан Бајрам, но оди ќе продолжат од наредниот петок. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Патриотизам си е патриотизам, ама море си е море. Вака размислуваат најголемиот дел македонски граѓани, на кои и оваа година топ дестинација за одмор име Грција. Најблиску е и најевтино е, велат, а со политика нека се бават политичарите. Мирјана Спасовска.
За неголемиот дел од македонските граѓани, Грција традиционално останувана и посетена туристичка дестинација. Луѓето велат дека кога треба да се плаќа, гледаат да поминат одмор каде што ќе потрошат помалку пари и дека одат таму каде што треба и помалку да се патува. Само џебот нема политика, ако има пари ќе отидам каде што сакам, велат дел од граѓаните за рубриката Хайд Парк, што може да ја погледнете на нашата веб страна slobodnaevropa.mk.
Не сме биле, треба да ми Грција. Близината, цената за конкретно да речеме со не е многу големо, скоро исто е, а се пак
Па мислам повеќе джебо дека влија. За Грција, конкретно, барем кај нашиот народ. Затоа што е близко и затоа што е ефтино. Во споредба, мислам со нашиве овде ка услови, плативе што ги зимаме. А, политиката, да, влија е, меѓутоа, кога се прави муабет. Иначе за одење, конкретно, се оди заради тие причини.
И во туристичките агенции потврдуваат дека во секој случај топ дестинација без оглед на се е Грција. Од 10 луѓе што влегуваат во агенциите, 7 се за Грција, најмногу отпатувале во јуни, што значи дека во секој случај влие и джебот, велат во агенциите. Александар Светковски од невладината организација Актис оцени дека би можело да се каже дека посетеноста на Грција од македонските туристи е традиционална, а дека политиката останува дежурна тема за политичарите.
Грција е традиционално, мислам, место, прво затоа што е блиско, второ затоа што е доста ефтино и третиот заради самиот начин на одбивање на одморите. Имено ние не сме научени толку многу да одиме во хотели, каде што имаме хотелска храна, каде што имаме некоја режија, туку во наша режија знам дека во Грција се води со президенчиња. И знаете, човек се чувствува како дома.
Во меѓувреме Охрид, традиционалната македонска туристичка дестинација, во јуни и јули најмалку беше посетена домашните туристи. Дел од луѓето велат дека ново влијаело и променливото време какво што имавме во јули и јуни, но очекуваат дека сликата ќе биде поинаква во предстојниот август, кога вообичаено Охрид е најпосетен од домашните туристи. Дел од луѓето меѓутоа забележуваат дека Охрид е познат и по неатрактивните цени во споредба со оние во Грција.
А обавезно одам во Охрид еднаш, плюс, нели, дополнително, дали е викенд или на една недела. Значи Македонијава не ја испуштаме, меѓутоа сепак и на море одиме.
Мене ми е убаво таму, одмор ми е блиско со мало дете, најблиско ми е Грција.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Ирачките христијани кои го напуштија Мосул вела дека биле протерани од своите домови. Растечката кампања на терор од исламистите кои го контролираат Мосул ги натера христијаните да бегаат од нивниот град. Дописникот на Радио Слободен Ирак разговараше со една бегалка за она што таа и незиното семејство го преживеале во последните неколку недели. Гоце Атанасов.
Раван Джинан, 25-годишна христијанка, вели дека кога примила наредба за 24 часа да го напушти Мосул, не можела да им поверува на своите очи. Писма со иста содржина биле испратени до секој христијански дом од исламската држава, која го контролира овој втор поголемина град во Ирак. Во писмото на христијаните им биле понудени три опции: да преминат во муслиманска вера, да почнат да платјат месечен данок, бидејќи се од друга вера, или да бидат екзекутирани доколку решат да останат во Мосул. Джинан, незиниот сопруг и двете дечиња, едното од 4 години и другото од 18 месеци, сега се сместени во бегалски камп во близина на Ирбил, во Курдската автономна област.
Бевме подготвени на се, но не очекувавме да бидеме протерани од нашиот град на таков начин. Кога предходно ни беше кажано дека ќе мора да се напушти градот, мислевме дека Мосул ќе биде бомбардиран.
Джинан и семејството поради опасност од бомбардирање еднаш веќе го имале напуштено градот. Тоа беше кога исламската држава по 3-дневни борби со ирачката армија го освои Мосул. Откако исламската држава им вети безбедност на сите верски малцинства во градот, се додека ги почитуваат исламските закони, тие се вратија. Во почетокот, како што вели Джинан, милитантите дури се однесувале заштитнички и им рекле да им се обраќаат ако некој им се заканува. Но тоа не траеше долго. Нивното расположение се смени откако ја зацврстија контролата во Мосул. Милитантите почнаа да влегуваат во христијанските цркви, да им пречат на свештениците и да им се закануваат на верниците, вели Джинан, додавајќи дека кон средината на јули милитантите почнале да ги бележат нивните куќи.
Тие почнаа да ги бележат нашите домови со буквата Н во круг и со реченицата «Собственост на исламската држава». Кога прашавме зошто, ни одговорија дека на таков начин ќе се заплашат оние што би сакале да ги ограбат нашите домови и оти не треба да страхуваме.
Напротив, христијаните почнаа да го чувствуваат теророт. Буквата Н означува насрани, термин што за христијаните се користи во Куранот, но и за местото Назарет каде што е роден Исус Христос. По известно време исламската држава ги замени крстовите на црквите со джихадистички црни знамења. Кога пристигна наредбата со трите опции, Джинан вели дека таа и неколку илјади други христијани решиле да го напуштат градот. Сега се во градот Айн Кава, во Курдската автономна област, каде што курдите се верски толерантни и имаат своји безбедностни сили. Таа е во исчекување дали ирачките сили повторно ќе го освојат Мосул, но не верува оти некогаш ќе може да се врати таму. Не знам ни дали воопшто сакам да се вратам во градот во кој пораснав, а од кој бев протерана на таков начин, вели Джинан.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Палестинските лидери повикаа на денешни протести во западниот брег за да се искаже гневот поради израелската офанзива во Газа. Дова дојде откако вчера 15 палестинци загинаа по израелското ракетирање на едно засолниште на Обединетите нации во Газа. На синокешниот протестен марш на палестинците од Рамала кон источен Ерусалим, во судир со израелските сили биле убиени најмалку двајца палестинци, а стотина други ранети. Досега во судирите кои почнаа на 8 јули загинале над 800 палестинци и над 30 израелски војници. Украинската војска соопшти дека бунтовниците во текот на изминатата ноќ извршиле напади во источниот дел на земјата и отика еден граничен премин биле поддржани со артилериски оган од Русија. Украинските сили се обидуваат да ги опколат проруските сепаратисти со цел да им ги пресечат врските со Русија. Москва демантира дека учествува во судирот меѓу проруските сепаратисти и владините сили. Украинската влада соопшти дека го назначила Володомир Хройсман за привремен премиер. 36-годишниот Хройсман досега беше заменик премиер и министер за регионален развој. Во денешното сообщение се наведува дека тој ќе го замени Арсений Јаценјук, кој вчера поднесе оставка од функцијата откако се распадна парламентарната коалиција. Официјален Париз соопшти дека денеска биле испратени француски војници на местото каде што паднал авионот на Ер Алжирија со 116 патници и членови на екипажот. 51 патник во авионот кој вчера поради големото невреме се урнал во Мали, во близина на границата со Буркина Фасо, биле француски државјани. Во сообштението од кабинетот на францускиот председател Франсуа Оланд се наведува дека војниците имаат задача да го обезбедат местото и да соберат првични податоци.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беше Лјупчо Накев. До слушање во 15 часот.